Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 28-сентябрь ишемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта Кыргызстанда эл аралык тынчтык күнүнүн мааниси канчалык? Бул суроого Арай Көз Чарай талкуусунда жооп издейбиз.
Кыргызстан биринчиден көп улуттуу жана көп диндүү өлкөлөргө киребиз. Эң биринчи багытыбыз бүгүн Кыргызстандагы диндер аралык ынтымакты сактоо.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде рубрикасынан чүлкүмдү болгон орунтуу окуяларды тизмектейбиз. Андан башка макала маектер дагы бар, толкундан алыстабаңыз. Дегенде соңку жаңылыктар, алар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев тергөө абагында. Мурда соттолбогон жана оор кылмыш кылбагандар менен отурат. Бул тууралуу жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз өкүлү Элеонора Сабатарова билдирди. Ал Сагынбаевдин өмүрү коркунучта деген дооматтарды четке какты.
Кимдер менен отурганын айта албайсызбы? Өзүбүздүн баягы ички немебиз бар, дарежем турса ошонун негизинде ошо мыйзам ченинде отурат. Мындайча айтканда мурда соттолбогон, мурда оор кылмыш кылбаган, ошондойлор.
Буга чейин жактоочу Замир Жоошев Сагынбаевге кысым көрсөтүү үчүн 11-биринчи тергөө абагында камап жатты бийликти айыптап чыккан. Анын алдында Бишкектеги 1-май райондук соту Сагынбаевди үй камагына чыгаруу тууралуу өтүнүчтү канааттандырган эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкармалыгынын кызматкери Канат Сагынбаев 20-сентябрда кызматтан алынып, андан көп өтпөй эле камалган. Ага калайман баш алмандыкты уюштуруп, топ адамдар менен киши өлтүрүү, кызмат абалынан кыянат пайдалануу, тергөө органдары же башка кызматтык органдардын ишинде тоскоолдук кылуу деген айып тагылган. Офицердин тарапкерлери бул айыптоолор негизсиз жана мыйзамга каршы келерин айтып жатышат. Буга байланыштуу анын жубайы президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Идлиб провинциясында химиялык чабуулга байланыштуу Сириянын президенти Башар Асадды айыптады жана ал бул кылмыш үчүн жооптуу экенин айтты.
Today I'm announcing that the United States has concluded that the Assad regime used chlorine.
Ал 26 сентябрда Нью-Йоркта өткөн басмасөз жыйынында Кошмо Штаттардын чалгын кызматтары буга байланыштуу иликтөө жүргүзүп, тактап аныктап чыкканын кабарлады. Расмий Дамаск болсо химиялык куралы бар чабуул жасайт деген маалыматтарды толугу менен жокко чыгарып келет. Сириянын президенти Башар Асад жана анын өнөктөшү Орусия апрелден тартып козголоңчулардын Идлибтеги аскерлик жайларына аба соккусун күчөткөн. 2011 жылы башталган эл аралык күчтөрдүн жардамы менен Ислам мамлекети террордук тобу сүрүлүп, өкмөттүк армия Орусиянын жардамы менен куралдуу оппозиция ээлеп турган аймактарды бошоткондон кийин Сириядагы жарандык согуш басаңдады. 7 жылга аяк баскан жарандык согушта жалпысынан 400 миңдей киши курман болду. Миллиондон ашык адам башка өлкөлөрдөн башка калкка издеп кетти. Кыргыз өкмөтү эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине кийинки жыл үчүн аз акча бөлүп жатат. Бул тууралуу министр Улукбек Кочкоров 27 сентябрда өкмөттүн жыйынында билдирди. Ал мунун айынан кийинки жылы жүрөк пул төлөнбөй калышы ыктымалдыгын эскертти. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жыйында буга байланыштуу Улукбек Кочкоровду жемеледи.
Өкмөттүн мүчөсүсүз сиз эми депутат катары сүйлөп калдыңыз азыр. Коркунуч пайда болду деген сөз бул өкмөт мүчөсүнүн сөзү эмес, болот деген. Кечээ төрөга да ошентип айтып атат соцфонддуку. Эгер жетпейтсе азыр айткыла, пособияга жетпейт дегиле биз ошого беребиз.
Өкмөттүн соңку жыйынында 2020 жылдын республикалык бюджетти жана 2021-2022 жылдарга болжолуу жөнүндө мыйзам долбоорду карап жактырды. Норвегияда виза режимин бузуу деген айып менен Казакстандын 60 жараны кармалды. Муну Ослодогу Казакстандын элчилиги дагы бышыктады. Элчиликтин өкүлү Талгат Жумагулов Азаттыктын казак кызматына аларды жакынкы күндөрү Казакстанга жөнөтүү жагы караштырылып жатканын, кармалгандар Европага туристтик виза менен келип, бул жакта калып, ишке орношууну көздөгөн болушу мүмкүн экенин билдирди. Мунун алдында норвегиялык басылмалар полицияга шилтеме кылып, Эйсвол шаарчасында мейманканага айланган мурдагы ооруканын имаратында визасынын мөөнөтү өтүп кеткенге байланыштуу 67 адам кармалганын, басымдуусу казакстандыктар экенин жазган. Колго түшкөндөрдүн арасында Кыргызстандын дагы жарандары бар экени белгилүү болду. Кыргызстандын Германиядагы элчилиги маалымат такталып жатканын билдирди. Казакстанда соңку жылдары тенгенин куну качып, элдин кирешеси азайгандыктан чет өлкөгө иш издеп кеткендер көбөйдү. Орусиянын миграциялык кызматынын билдиришинче, быйыл жыл башынан бери 100 миңден ашык казак жараны иш издеп келген. Сауд Арабиясы биринчи жолу туристтик виза бере баштайт. Ага ылайык 49 мамлекеттин жарандары эми бул өлкөгө саякаттаганга келе алат. Азырынча ал өлкөлөрдүн тизмеси жарыялана элек. Бирок туризм министри Ахмед Аль-Хатип мусулмандардын сыйына турган жайлары жайгашкан Мекке жана Медина шаарларына барууга туристтерге чектөө киргизилерин билдирди. Ошондой эле ал жака баруучуларга спирт ичимдиктерин ичүүгө болбойт. Турист катары барган аялдар араб кыз келиндери сымал баштан аяк кара менен чүмкөнбөстөн этек жеңи узун көйнөк кийген эле жетиштүү болот. Жана жанында эркек коштоочусу жок деле жүрө алышмакчы. Сауд Арабиясы буга чейин иштегени келгендерге жумушчу сапар менен болгондорго жана ажыл зыяраты үчүн виза берип келген. Анча дагы Саудия соңку жылдары туристтик тармагын өнүктүрүүгө көп аракет кылып келе жатат. Эрият саякатчыларга виза бериле баштары мындан 2 жыл илгери эле жарыялаган. Бийлик 2030 жылга чейин бул өлкөгө келип кеткендердин санын 30 миллионго жеткирүүнү пландаштырып жатат. Азыр болсо өлкөгө келген мындай адамдардын саны жылына 16 миллионго чамалайт.
Соңку жаңылыктар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы 28-сентябрда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 22-27 градус жылуу, Таласта 20-25, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 25-30 градуска чейин ысыйт, Ысык Көл дубанында 21-26, ал эми Нарын облусунда 20-25 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт, абанын температурасы күндүз 25-27 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезекте Борбор Азия апта ичинде түрмөгү, чөлкөмдө соңку 7 күн ичинде болгон орунтуу окуялардын айрымдарына кесиптешим Замира Кожобаева сирип салат.
Өзбекстанда журналист менен кошо анын 20 тууганы камакка алынды. Орусия менен Тажикстандын банктары онлайн акча которуу системасын ишке киргизди. Кыргызстандын Ош жана Өзбекстандын Анжиян шаарларына унаа каттамы жанданды. Саламатсызбы урматтуу угарман, ободо Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү берүүнү бул сапар мен Замира Кожобаева алып барам. Өзбекстанда журналист Махмуд Ражап менен кошо анын 20 тууганы камакка алынды. Алардын арасында кичинекей балдар, 4 айлык наристе да бар. Кармалгандар ички иштер министрине даттануу үчүн Хорезм облусунан Ташкентти көздөй жөө баратышкан. Толугураак кабарчыбыз Элеонора Бейшенбе кызы айтып берет.
Якындарым, кызларым, оғулларым, жигерлерим, опа сиңгилерим менен неверем менен азыр жолдамын.
Журналист 22-сентябрда тууган уругу менен кошо Хорезм облусунан Ташкентти көздөй жөө жолго чыккан. Жөө жүрүштө Шабнам Молошукурова аттуу блогер Facebook-тагы баракчасы аркылуу түз чагылдырып жаткан.
Мен азыр Хорезм вилаяты Гүрлән туманындамын. Шоир ва журналист Махмуд Ражап иши боюнча унинг якынлары.
Ага ылайык журналист тууган уругу менен болжол менен 50 чакырымды басып өткөндөн кийин милицияларды күч менен кармап кетти. Блогердин социалдык тармактардагы түз берүүсү 23-сентябрда жергиликтүү убакыт менен саат 11:00 чамасында үзүлдү. Мунун алдына Махмуд Ражап жөө жүрүшкө чыкканда арга амалы жетип калбай калганда ушундай кадамга барганын айткан.
Хорезм вилаяты ички иштер кадымдарынын зулмүдөн, жоомлугунан, нахаклыгынан
биздин чыдамыбыз түгөндү. Биз Хорезм облустук милициясынын зордук зомбулук басымына тоюп бүттүк. Биз жогору жакка жазган бир дагы кайрылуубузга жооп ала албагандан кийин Ташкентке чейин жөө баралы деп чечтик. Биздин максатыбыз Ташкентте министр Пулат Бабажановдун өзү менен көзмө көз жолугу. Хорезмде мени негизсиз каралап салышты. Өзүмдүн ак экенимди далилденге мүмкүнчүлүк беришкен жок. Ошон үчүн Ташкентке жол тартууну чечтик.
Максатыбыз барып Пулат Бабажанов менен жүз-жүз учурашыш.
Хорезм облустук милициясы Махмуд Ражап туугандары менен кошо кармалганын ырастады жана аларды митинг жана тынч жыйындар тууралуу мыйзамды бузду деп айыптап жатат. Облустук ички иштер башкармалыгы тараткан билдирүүдө Ургенч шаарынын акими аларга демонстрацияга чыгыш үчүн атайын уруксат алышы керек экенин, бул акция башка адамдарга терс таасирин тийгизбеши заралдыгын түшүндүргөн. Махмуд Ражапка ушул жылдын апрель айында кылмыш иши козголгон. Ал ошол маалда Стамбулдан Түркияда бозгунда жүргөн өзбекстандык оппозициячыл саясатчы Мухаммад Салих менен анын иниси Мухаммад Бекжандын китептерин ала келген. Буга байланыштуу журналистке өлкөдө тыюу салынган буюм тайымдарды алып келген деген айып тагылган. Оппозициячыл саясатчы Мухаммад Салих Махмуд Ражаптын кармалышын бийликтин куугунтугу деп сыпаттады жана бул окуяларды декабрда өтө турган парламенттик шайлоо менен да байланыштырды. Эгер журналистти сот күнөөлүү деп тапса, 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Орусиянын Сбербанкы Тажикстанга онлайн түрдө акча которуу мүмкүнчүлүгүн ачты. Тажикстандык мигранттар бул заманбап жана ыңгайлуу экенин айтышууда. Толугураак алдыдагы материалда. Орусиядан онлайн түрдө акча которуу системасына Таджикстандын 4 банкы кошулду. Акча которуудагы алдынчы комиссия 1% түзөт. Бул анча деле көп эмес экенин жана акчаны банкка барып кезек күтүп кагаз толтуруп жүрбөй. Бир нече көз ирмемдерде жакындарына которууга мүмкүн экенин таджикстандыктар өздөрү да кубаттап жатышат.
Онлайн система жакшы. Мен Москвада иштеп жүргөндө колдончумун. Туугандарга акча которууда же дүкөндө төлөөдө аябай ыңгайлуу.
Башында биз мекенге каттаган бирөөлөр аркылуу берип жүрдүк. Азыр эми акча которуулар оңой болуп калды да. Ал жактан жибересиң. 2 мүнөттөн кийин бул жактан алып алышчу.
Мен жумушка эрте барып, кечке бошобой иштечүмүн. Банкка барганга убакыт болбой калганда онлайн түрдө акча которуу өтө керектүү нерсе.
Жыл баштан бери Орусиядагы таджикстандык мигранттар мекенине 1,100,000,000 долллардан ашуун акча которушкан. Алар эми онлайн түрдө акчаларын мекениндеги 4 банк аркылуу которо алышат. Алардын бири Спитамен банк.
Комиссия при отправке у нас 1%.
Биздин банк аркылуу акча которуунун акысы 1%. Бул пайызды Сбербанк алат. Биз бир тыйын да албайбыз. Карточка менен алса 0.15% төлөнөт. Бирок биз муну да мигранттардын пайдасы үчүн алып салалы деп жатабыз.
Жергиликтүү банктар азырынча кардар арттыруу үчүн которулган акчадан пайыз алуудан баш тартып турушат. Таджикстандын улуттук банкы учурда акча которуулардын мамлекеттик системасын киргизүүнү көздөп турат. Байкоочулар эгер мамлекеттик системада пайыздар аз болсо, эл ага өтөт. Эгер башка банктардан айырма болбосо, анда пайда жок деп айтышууда. Алардын белгилөөсү боюнча Таджикстандын улуттук банкы 2016-жылдан тартып башка банктардын бардыгын сырттан келген акчаларды сомони менен гана берүүнү талап кылган. Бул акчанын дээрлик 90% Орусиядан которулган акчалар. Улуттук банк андан кийин орусиялык банктардан рубльдин ордуна доллар сатып алат. Орусия менен Таджикстан ортодогу акча которууларды жөнөкөйлөтүп жаткан чакта Кыргызстандын өкмөтү Орусиянын тышкы акча которууга киргизген чектөөсү Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарына шайкеш келбесин билдирди. Айрым депутаттар чектөө киргенден бери мигранттар кыйналып жатканын айтып чыгышты. Касым Рахманкуловдун баяндамасын угабыз.
Орусиянын улуттук банкы быйыл апрель жана июль айларында тышка акча которууга чектөө киргизген. Башкы банк бул чечимдерди көмүскө операцияларга бөгөт коюу, каттоодон өтпөгөн ишкерлер менен күрөшүү ишине байланыштырган. Бул чектөө киргенден тартып кыргызстандык ишкерлердин иши жүрбөй, айрыкча Орусияга товар ташыгандар ашыкча чыгым тартып жатканын айтылып жүрөт. Москвада иштеген Чыңгыз Исманов бул чектөөнү жон терси менен сезгендердин бири.
Мигранттарга келет эле, себеби бүгүнкү күндө айына 100,000 рубльден ашыкча акча тапкан үй бүлөлөр көп эле да. Ошол адамдар бүгүнкү күндө Россияда акчасын топтоп, андан соң кайсыл бир жолдорун издеп, андан кийин уже Кыргызстанга которуп атат десек болот да. Эми бир үй бүлөдө бир эки киши иштеген болсо болот, ал 100,000 эми 100,000 көп иштеген үй бүлөлөр көп да.
Орусиядагы ишкер мекендештер туш болгон бул маселе 26 сентябрда парламентте да көтөрүлдү. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Сагындык Келдибаев:
ЕСК мүчө болгондон кийин бизге эч кандай чектөө болбош керек болду. Эмнеге Белоруссияга жок, эмнеге Казакстанга жок, эмнеге Арменияга жок? Эмне себептен именно бизге Кыргызстанга чектөө коюп атат? Мына 5 айдын ичинде 200,000,000 доллар аз келди быйыл.
Келдибаев маселе көтөргөнгө чейин айрым маалымат каражаттары биринчи вице премьер министр Жеңиш Жазаковдун сөзүнө таянып, кыргыз өкмөтү Орусиянын акча которуунун көлөмүнө киргизген чектөөсүн Евразиянын жогорку экономикалык кеңешинин жыйынында көтөрө турганын жазып чыккан. 24 КЖ агенттиги кабарлагандай, премьер министр Мухаммед Калый Абылгазиев Евразия жумалыгы аттуу форумга катышып жатып, Орусиянын чектөөсү евразиялык биримдиктин талабына шайкеш келбегенин айткан. Кыргызстандын улуттук банкы быйыл Орусиядан 191,6 миллион доллар которулганын, бул мурдагы жылга салыштырмалуу дээрлик 65 миллионго аз жөнөтүлгөнүн кабарлаган. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
مرکزی آسیا هفته ای چیده؟
آسیای مرکزی در یک هفته.
اورتا آسیا هفته آیاسنده.
مرکز آسیا بر هفته ده.
Урматтуу угарман, сиз борбор Азия апта ичинде түрмөгүнү угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан бүгүн мен Замира Кожубаева алып барып жатам. Уктуруубузду улантабыз. Казакстандык 26 жаштагы Дияс Рахметов быйыл жыл башында Сириядан алынып келинген. Учурда ал Караганды облусундагы абактардын биринде жазасын өтөдү. 27 жаштагы Рахметовдун таржымалын Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Темиртау шаарынын тургуну 26 жаштагы Дияс Рахметов Сирияга 2015-жылы кеткен. Ага чейин юридикалык коллежди аяктап, дипломаттын окуусун окуп жаткан. Бир нече жыл мурун жакынкы чыгышта халифат курууну көздөгөн Ислам мамлекети тобунун идеологтору даярдаган видео тосмаларды көрүп, кызыгуусу күчөгөн. Натыйжада окуусун таштап, бир тууган агасы экөө атайын адамдардын жардамы менен Кыргызстан аркылуу Туркияга, андан Сирияга кеткен.
Тасмада эгер халифат үчүн күрөшүү жакпай калса, кайра кетүүгө болот деп айтылган. Чыныгы иш жүзүндө андай эмес. Кетем дегендерди камап же өлтүрүп коюшчу. Барарым менен аскердик машыгуу лагерине жиберишти. Ал жакта тынымсыз машыкчубуз. Ар кандай сөздөрдү угуп, баш айланган көптөр жанкечтиликке жазылышчу. Көнбөгөндөрдү кыйнап өлтүрүшчү.
Диястын айтымында Сирияга чогуу барган бир тууганын да өлтүрүп коюшкан. Дияс Рахметов Сирияда эч кимди өлтүрбөгөнүн бекемдеп келет. Анын сөзүнө караганда Дияс аскердик машыгуу лагеринде гана курал кармаган, согуштук операцияга жөнөр күнү бомбалоого туш болуп жаракат алган. Ага карата Казакстанда жүргүзүлгөн экспертизадан анын жаракаты тастыкталган.
Жаракат алгандан кийин мен чоочун жерде өлгүм келбей калды. ИГИЛдин идеологиясына ишенбей көңүлүм калды. Эптеп Түркияга чыгуунун жолун издей баштадым. Эгер Казакстанга кайтсам камаларымды да билгем. Мага ишеничтүү адамдардын жардамы менен эптеп ИГИЛдин чек арасынан чыгып кеттим да 2018 жылы майда күрд аскерлерине туткунга түштүм. Ал жакта 8 ай кармалып турган соң мени Казакстанга өткөрүп беришти. Соттолорумду билгем, бирок мен ал жакта да тирүү калбайт элем.
Дияс Рахметов Казакстанга быйыл январда алынып келинген. Аны менен кошо 6 эркекке жана бир аялга террордук беренелер боюнча иш козголгон. Май айында Караганды соту Рахметовду террордук топтун курамындагы ишмердүүлүгү, террордук кылууга азгыруу жана Казакстандын чек арасын мыйзамсыз басып өтүү беренелери боюнча айыптап 9 жылга кескен. Рахметов соттон өзүнүн туткунда жүргөн күндөрүндө жаза өтөө күндөрүнө кошо эсептөөнү өтүнгөн, бирок сот макул болгон эмес. Рахметов абактагы жашоосун Сириядагы көргөн күнүнө караганда кыйла жакшы деп эсептейт. Ал жакшы жүрүш турушу менен мөөнөтүнө мурда эркиндикке чыгууга үмүттөнөт. Андан кийин Темир Тауда тил үйрөтүүчү курс ачуу максаты бар. Диас Сирияда жүргөндө араб, түрк тилдерин үйрөнгөн. Карабастагы түрмөдө Сирияга барып келген үчүн айыпталган дагы бир нече адам кармалып турат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Берүүбүздү жагымдуу жаңылык менен аяктайбыз. 25-сентябрдан тарта Кыргызстандын Ош жана Өзбекстандын Анжиян шаарларынын ортосунда автоунаа каттамы жанданды. Эки өлкөнүн коңшулаш жайгашкан шаарларын байланыштырган унаа каттамы 2005-жылкы Анжиян окуясынан кийин Өзбекстан чек арасын бир тараптуу жаап салган соң токтоп калган. 25-сентябрь күнү Кыргызстандын Ош шаарынан Өзбекстандын Анжиян шаарына номер 777 маршруттук каттам ишин баштады. Ушул эле күнү Анжияндан Ошко да номер 26 кечи унаа алгачкы жүргүнчүлөрүн алып келди.
Автосик Анжиян автобустары ачылды. Кудайга шүгүр, шүгүрлүк дисгенеге шүгүр.
Мына бүгүн Ош Анжиян автобусу ачылды. Кудайга чоң шүгүр. Эми эки эл бири-бирибиздикине беймарал келдиге тыгылып каттай алабыз. Эки эл илгертен достук, ынтымакта жашап келген. Буйурса келечегибиз кең болсун.
Куда халаса, мана энди беймало барып келди-келди кылып, автобустарда алдыңдагы катнайбыз, куда халаса.
Кыргызстандын автомобиль суу тармак жана салмак көзөмөлдөө агенттигинин жетекчиси Анарбек Бекмуратовдун маалыматына караганда, жакында эки өлкөнүн башка шаарларын байланыштырган каттамдар да ачылуусу күтүлүүдө.
Кудай буйруса бүгүн мына Ош Анжиян каттамын ачып берип атабыз. Жакынкы араларда Кызылкыя, Фергана, Ош Фергана маршруттары ачылат. Андан сырткары мына 20-нчы жылдын ичинде Ош областынан жана Баткен областынан көп-көп маршруттарды пландаштырып атабыз.
Бул маалыматтарды Өзбекстандын транспорт башкармалыгынын башчысы Аброр Исаев да ырастады.
Договоренности наших руководителей наших государств.
Бул иш-чаралар эки мамлекеттин башчыларынын сүйлөшүүлөрүнөн кийинки жыйынтыктар деп айтууга болот. Бул Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы экинчи каттам. Жакынкы күндөрү Фергана Кызылкыя маршруттук каттам ачылат. Бул дагы эки мамлекеттин чек арасында жашаган эки элдин карым катнашын жакындатып, достукка, ынтымакка чакырат деп ишенебиз.
И другие полное удобство будет.
Учурда эки тарап каттамдагы кичи автобустар жана алардын жүргүнчүлөрү чек арадан жана бажы бекеттеринен кыйынчылыксыз өтүүсү үчүн жашыл коридор түзүүнү сүйлөшүүдө. Азыр айтымча, күн сайын Оштон 6, Андиянан 6 киши автобус жүрөт. Ош Андиян Ош каттамында жүрүү акысы өзбек сомунда 10 000 сом, кыргыз сомунда 110 сом болот. Уналар күнү-түнү каттайт. Баштапкы маалыматтар боюнча Ош Андиян Ош каттамында күнүнө 2000 айланасында жүргүнчү ташуу мүмкүнчүлүгү бар. Узапараткан апта ичинде Борбор Азияда мына ушундай окуялар орун алды. Түрмөгүбүздө ого кеткен бардык баяндарды сиз сайтыбыздан да окуп көрө аласыз. Интернеттеги дарегибиз azadlik.org. Видео баяндарды YouTube-дагы каналыбыздан да көрсөңүз болот. Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы аяктады. Берүүнү сиздерге мен Замира Кожобаева сунуштадым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыз.
Сиз Азаттык радиосунун ишенби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Кытай Борбор Азия өлкөлөрүнө сунуштаган видео көзөмөл жүргүзүүчү технологиялар тынчсыздануу жаратат. Мындай оюн Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын кенже илимий кызматкери Гонконгтук Яо Цыян Азаттык менен маегинде билдирди. Ал Кытайдын улуттук электрониканы импорттоо жана экспорттоо корпорациясынын адамды жүзүнөн тааный турган системаны Кыргызстанга акысыз берүү аракетин дагы сынга алды. Илимпоз менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектеште.
Recently,
жакында сиз Eurasianet сайтына жарыяланган макалаңызда Кытай жашырын байкоо жүргүзүүчү технологияларын Борбор Азияга бекер эле берип жатканын белгиледиңиз. Алгач эмне үчүн мындай тыянакка келгениңизди жана Бээжиндин бул аракетинин себепке сепетин толугураак түшүндүрүп бересизби?
Sure. So, first of all, when I say when I use the term surveillance or when I describe
Сөзсүз. Биринчиден мен чалгындоо же жашыруун көзөмөл жүргүзүү деген терминди эмнеге колдонгонумду айта кетейин. Биз сөз кылып жаткан технологиялар расмий түрдө жол кыймылын көзөмөлдөөчү системалар деп аталат. Бирок бул технологиялар Борбор Азиянын коомшусу Шинжаңда кандай колдонулуп жатканын көргөндөн кийин бир катар илимпоздор аларды чалгындоочу же жашыруун көзөмөл жүргүзүүчү каражаттар деп атаганга өтүштү. Шинжаңда мындай система жергиликтүү тургундардын кыймыл аракетин чектөө үчүн колдонулуп жатканын New York Times жана BBC сыяктуу дүйнөлүк маалымат каражаттары эвак эле аныктап чыгышкан. Шинжаңдыктардын кайда барып, эмне сатып алганы, чет өлкөдөгү кайсы адам менен сүйлөшүп жатканы көзөмөлдөнүп турат. Эми ушуга дээрлик окшош система чет мамлекеттерге экспортолуп жатат. Түштүк Африка Республикасы сыяктуу айрым өлкөлөр муну сатып алышууда. Ал эми Кыргызстан сыяктуу кайсы бир мамлекеттерге акысыз берилип жатат. Айтмакчы, Кыргызстанга көзөмөл жүргүзүүчү технологиялар гана эмес, айрым бир долбоорлор да кайтарымсыз сунушталууда. Мисалы, айрым жолдордун же суу электр станцияларынын курулушу же өтө төмөнкү баа менен же акысыз ишке ашырылып жатат. Кыргызстанга сунушталып жаткан көзөмөл системасы тууралуу сөз кылганда бир нече жыл мурдагы окуяларды эске сала кетүү керек. Анда кыргыз өкмөтү кытайлык Huawei компаниясы менен келишимди жокко чыгарганы белгилүү. Тактап айтканда, кыргыз тарап Кытайдын инвестициясынан баш тарткан чечим чыгарган. Буга карабастан Кытай өкмөтү артка чегинбегенин, жок деген сөздү кабыл албай турганын көрүп жатабыз. Эми Кыргызстанга дагы бир күмөндүү компания сунушталууда. Кытай тарап бекер беребиз, сүйлөшүү жүргүзүүнүн кажети жок деп жатат.
This is the system that we will give you. You don't have a say because we're giving it to you for free.
Ошол эле учурда кытайлык технологиялар тууралуу коомчулуктун пикири бир кылык эмес. Бир тарабы коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн мындай технологиялар керек десе, кайсы бири Кытайдын продукцияларынан күмөн санап турушат. Кыргызстандын мындай системаларды өзү жасап чыгууга мүмкүнчүлүгү жок болуп жатканын эске алганда, Кытайдын сунушун анын бир жардам кылуу аракет деп мүнөздөсө болбойбу?
Well, I do not disagree with that, but with all things there are multiple implications.
Мен бул ойго каршы эмесмин. Ошентсе да анын ар кандай кесепети бар. Мындай системалар көчөлөрдөгү коопсуздукту камсыз кылат деген ойго дагы каршылыгым жок. Бирок бул максатты ишке ашыруунун толгон токой жолдору бар. Мисалы, жол кыймылына көзөмөл жүргүзүүчү технологияларды орнотуп койсо эле жолдор коопсуз болуп калбайт. Кыргыз өкмөтү айдоочулук күбөлүктү сатып алуу сыяктуу көйгөйлөрдү чечиши керек.
Айдоочуларга күбөлүк берерден мурда аларды тыкыр экзаменден өткөрүү, жол белгилерин орнотуу сыяктуу чаралар деле жол коопсуздугун камсыз кылууга чоң жардам бермек. Андыктан камералар менен жабдылган система маселени чечүүнүн жападан жалгыз жолу эмес. Анын үстүнө мындай технологияны бекер алуунун артында тынчсыздануу жараткан бир топ жагдайлар болуп жатпайбы?
Concerning things that are implicated when you take something for free.
I wanted to ask about these.
Ошол тынчсыздануулар тууралуу кененирээк сурагым келип жатат. Кытайдын жол коопсуздугуна көзөмөл жүргүзүүчү системалары бир гана Кыргызстанга эмес, Борбор Азиянын Өзбекстан жана Тажикстан сыяктуу өлкөлөрүнө да келип жатканы белгилүү. Коомчулук Кытайдын ушу жол коопсуздугун камсыз кылат деген системаларынан эмне үчүн кооптонушу керек деп эсептейсиз?
You see, China is not just investing in Central Asia. China is investing everywhere. And what is China doing in Central Asia is also doing...
Кытай бир гана Борбор Азияга эмес, дүйнөнүн булуң бурчуна инвестиция салып жатат. Борбор Азияда эмне кылып жатса, ошого окшош кадамдарды Түштүк Америкада, Чыгыш Европада, Кавказ аймагында, Түштүк Чыгыш Азияда да таштап жатат. Бирок Борбор Азиядагы өнүгүүлөр эмне үчүн көбүрөөк камтамачылык жаратат? Бул суроонун жообу Шинжаң аймагына барып такалат. Ал жакта жергиликтүү тургундарды көзөмөлдөө үчүн технологиянын акыркы үлгүлөрү колдонулуп жатат. Эл мындай көзөмөлдөн качып кутула албайт. Мунун эпкини башка өлкөлөргө да тийиши мүмкүн. Мисалы, Кытайдын кайсы бир жараны же анын үй бүлөсү Борбор Азияга жер которуп кеткендей эле. Кытайдын системасы ал адамдарды көзөмөлгө алуу үчүн колдонулбайт деп ким кепилдик берет? Бул тынчсыздануу жараткан жагдай. Балким буга жергиликтүү тургундар анчейин деле кабатырланбай чыгар. Анткени адатта Кытай башка мамлекеттердин ички ишине кийлигишпегенге аракет кылат. Бирок Кытайдын жарандыгын алып жүргөн бир кыргыз болсо, эгер анын Кытайдагы үй бүлөсү өкмөттүн эрежелерине туура келбеген иш кылган болсо, анда Бээжин ал адам тууралуу маалымат талап кылышы мүмкүн. Буга кошумча Шанхай кызматташтык уюму террорчулукка, жикчилдикке жана диний экстремизмге каршы кызматташууну алга сүрөп келет. Дал ушул үч себеп Борбор Азияны таяныч катары санаган Шинжаңдын тургундарын бутага алуу үчүн колдонулуп жатат. Узак убакыт бою Шинжаңдын экономикасы Кытайдын башка аймактарынан бөлүнүп турду. Бул чөлкөмдүн экономикасы Борбор Азия менен карым катнашка абдан көз каранды. Көптөгөн жылдардан бери Шинжаңдын эли да Борбор Азия менен жакын байланышта. Ортодо жакын мамиле бар. Кезинде эки тараптын эли эч кыйынчылыксыз эле эки жака каттап, соода бизнес алакаларын жүргүзүп келген. Азыр болсо өзгөчө Кытай тараптагылар үчүн чек арадан өтүү барган сайын кыйын болуп баратат.
But now it's becoming more and more difficult.
Yeah, as you
Сиз айтып өткөндөй, кыргыз өкмөтү жол коопсуздугун жана коомдук тартипти камсыз кылуу максатында Кытайлык CEIC компаниясынан адамдын жүзүн тааный алуучу технологияны акысыз алууну көздөп жатат. Бээжин болсо мындай технологияга көп акча салып жатканы белгилүү. Ошол эле учурда АКШ, Британия сыяктуу батыш өлкөлөрү Huawei сыяктуу кытайлык компанияларга кооптонуу менен карап жатышат. Мисалы, Британияда 5G мобилдик түйүнү боюнча долбоорго кытайлык компанияны кошуу керекпи деген суроо талкууланып жатат. Бул мамлекеттер эмнеден кооптонушат? Кытайдын башка өлкөлөргө орнотулган технологияларды көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү болобу?
Now, I'm not a technology expert. And even if I were a technology expert, I would not have...
Мен бул тармакта адис эмесмин. Бирок эгер IT адиси болсом да, Huawei'дин операциялары кандай жүргүзүлөрүн биле алмак эмесмин. Андыктан Кытай өкмөтү чет өлкөдөгү маалымат базаларына кирүү мүмкүнчүлүгү болобу деген суроого 100% ишенимдүү жооп бере албайм. Бирок Кытай көзөмөл жүргүзүүчү технологиясын сунуштап жаткан мамлекеттердин көбүнүн бул системалардын ишинин натыйжасында чогулган маалымат базасын туруктуу камсыз кылып, турууга чама чаркы жетпейт. Мунун ичинде маалымат базасын сактоо, анын агымын тескөө сыяктуу жумуштар бар. Мындан тышкары, кыргыз өкмөтү менен Кытайдын ортосундагы келишимде акысыз кеңеш берүү кызматы, акысыз программалар тууралуу сөз болуп жатса, анда Кыргызстанда бул системаларды кантип башкарууну билгендер жок болсо керек деп ойлоп жатам. Ал үчүн Кытай тарап бул системаларды кантип иштетүүнүн жолдорунун аки чүкүсүнө чейин үйрөтүшү керек болот. Андыктан кеп бул системаларды Кытай 100% көзөмөлдөйбү дегенде эмес. Кеп биз бул технологияларды өзүбүз жасабагандыктан алар кандай иштээрин, кайсы чекке чейин колдонуларын ишенимдүү түрдө айта албай турганыбызда. Бул системалар Кытайдын өзүндө кандай иштеп жатканын эске алганда, алар жергиликтүү эл каалабай турган деңгээлде кол колдонулуп кетиши мүмкүн деп кабатырланууга негиз бар.
What is happening inside China from what we know, it is a justified worry. that these systems can be used in a way that locals do not want.
I think nowadays
азыр коомдук тартипти же жол коопсуздугун камсыз кылуучу технологияларды өз алдынча эч кимдин жардамы жок жасап алган мамлекеттер өтө көп эмес. Учурдагы шарт тез калганда Кыргызстан жана Тажикстан сыяктуу өлкөлөр бул маселеде батыш мамлекеттеринде, Кытайда же Орусияда жасалган технологияларга таянууга туура келип жатат. Ошол эле кезде коопсуздукту камсыз кылууда жаңы технологиялардын жардамынан толугу менен баш тартып коюу да кыйын. Мындай кырдаалда чет өлкөдө чыгарылган технологияларды алып келүүдө эмнелер эске алыныш керек?
Western countries.
I think if a company is trying to sell you something, you listen carefully to what they try to sell you. And then you have a look.
Менимче, кайсы бир компания өзүнүн кызматын сунуштап жатса, алардын эмне саткысы келип жатканын кылдат угуп чыгуу керек. Андан соң алардын продукциясы чынында эле убада кылынган деңгээлде иштей турганын текшерип чыгуу зарыл. Мисалы, Кытай өкмөтү Борбор Азияга келип, биз силерге жол кыймылына байкоо салуучу технология беребиз десе, силер камералар кайсы жерлерге орнотуларына кызыгып көрсөңүз болот. Мисалы, Душанбеде Кытайдын камералары автоунаалар жүргөн жолдорго гана орнотулган эмес. Аларды парктар сыяктуу коомдук жайлардын ичинен да тапса болот. Эгер булар жол кыймылын көзөмөлдөгөн камералар болсо, анда алар эмне үчүн эл эс ала турган парктарда турат? Менимче, бул суроону өкмөт берип, камералар коюла турган жерлерди өкмөт аныкташы керек. Ооба, айдоочунун жүзүн аныктай алган технологияны колдонуу аракетин түшүнөм. Ошол эле учурда жол кыймылын көзөмөлдөгөн бул камералардын бардык жерге орнотулушун каалабайм.
But I also do not think that the cameras should be everywhere if it's only for traffic.
Кесиптешим Кубат Касымбеков, Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын кенже илимий кызматкери Гонконгдук Яо Ци Ян менен маектеште.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин Низам түрүн.
Францияны тилинен түшүнбөп калса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүн эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлү.
Бурлай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурлайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
Кыз боркер атенинин тумары кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Урматтуу угарман, оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар экенин эсиңизге сала кетейин. Дареги азаттык чекит орг ошондой эле биздин жаңылыктарды, видео материалдарды, аудио подкасттарды баардык социалдык тармактардан угуп көрүп окуй аласыз. Ал жактардан Кыргыз азаттык уналгысы, азаттык кейжи, ал эми орус тилинде таанышам десеңиз, азаттык медиа деп издесеңиз болот. Бир өздү улантабыз. 21 сентябрда эл аралык тынчтык күнү белгиленди. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы тынчтык күнүн бардык мамлекеттер менен элдердин тынчтык жөнүндөгү идеалын бекемдөө үчүн жарыялап, уюмга мүчө 193 мамлекет адамзаттын туруктуу өнүгүүсүн камсыздоо боюнча 17 тармактуу багытты бир добуштан кабыл алган. Кыргызстанда тынчтыкты сактоо, урматтоо аракети кандай? Коомдо тынчтыкка өбөлгө түзгөн сабырдуулук менен чыдамдуулуктун деңгээли кандай? Азаттыктын бүгүнкү арай көз чырай талкуусу мына ушул маселеге арналат. Талкууга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешов, жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык бейөкмөт уюмунун Борбор Азия өлкөлөрүндөгү программаларынын директору Кеңешбек Сайназаров катышат. Талкууну Бүбүкан Досалиев алып барат.
Анда эмесе алгачкы суроо Кеңешбек мырза сизге, мына
эл аралык ар кандай күндөр жалпы коомчулукту бейпайга салган көйгөйлөргө, маселелерге коомдун көңүлүн мындай бурдуруу, анан аларды чечүүгө саясий жана башка күчтөрдү багыттоо, анан адамзаттын жетишкендиктерин дагы бекемдеп элге жайылтуу максаты менен кабыл алынат эмеспи? Тынчтык күнү мына 38 жыл мурун ушул согуш менен зордук зомбулукка каршы күрөшүү күнү катары кабыл алынган. Бириккен улуттар уюмунун туруктуу өнүгүү боюнча 17 багытынын кайсы багыттары Кыргызстанда ишке ашырылып жатат жана натыйжасы кандай болууда? Анан тынчтык күнүн белгилөөнүн максат тилеги тууралуу дагы жалпы угармандарга маалымат бере кетсеңиз.
Рахмат чакырганыңыздарга, ушунчалык мүмкүнчүлүк бергенге, сиздер кошулганыңыздарга рахмат айткым келет. Себеби бул тынчтык күнүн белгилөө жумалыгы бүт бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча жүргөн компаниялардын бирөөсү. Бул жерде Кыргызстандагы, Борбор Азиянын башка өлкөлөрү дагы кошулганы аябай жакшы саамалыктардын бирөөсү деп айткым келет да. Бул жерде тынчтык деген биз бир күн биз чыр чатактарга дуушар болгон мезгилде эле тынчтыкты эстебей, күнүмдүк жашообузда ар бир мүнөтүбүздө канчалык деңгээлде тынчтыктын баалуулугу мындай чоң экендигин сезе билгенибиз жөнүндө. Бул
жакшы жашоонун негизги өзөгү ошо тынчтык да.
Албетте. Азыр эле сурооңуздун ичинде эки суроону мен байкап калдым. Бирөөсү ушул Бириккен Улуттар Уюму деңгээлинде кабыл алынган өнүктүрүүнүн туруктуу өнүктүрүүнүн багыттары боюнча ошол жерде 30га жакын багыт боло турган болсо, ошолордун жарымынан көпчүлүгү ошол тынчтыкка тиешелүү нерселер да. Мисалы үчүн өнүгүү, же болбосо гендердик теңчиликтер болобу, же болбосо жанагы акыйкат башкаруу деген нерселердин баардыгынын астында бул тынчтык жатат да. Анан ошонун экинчи сурооңуздун ичинде канчалык деңгээлде бул баалуулуктар боюнчачы, бул ар бир өзүбүз дагы үйдүн ичинде болсо дагы ушул тынчтыкты канчалык баалайт экенбиз, ынтымак деген канчалык мынал өнүп өсүп өнүгүүнүн канчалык деңгээлдеги фундаменти экендигин байкоо, ошону баалоо, ошого таануу, анан кийин колубуздан келсе оозубуз менен айтып колубуз менен жасаганга аракеттенүү боюнча.
Демек Кыргызстанда кайсы багыттар азыр ишке ашырылып жатат, анан натыйжасы кандай болууда? Мындай атайын долбоорлор барбы?
Мен жана айткандай, ар бир бул тынчтыкка жанагы айтып коет го, конфликт сезимталдуулукка жараша башкаруу, конфликт сезимталдуулукка жараша саясат жүргүзүү дегендердин баардыгы, мен азыр так санын айта албайм, бирок бир кеминде 5-6га жакын ошол багыттардын 5-6 ушул тынчтыкка аябай шайкеш келген, аябай байланышкан да багыттардын бирөөсү.
Зайырбек мырза, мына кыргыз коомунда тынчтыкты сактоо, анан ага шарт түзүү маселесине келгенде диний ишеним менен диний толеранттуулук дагы маанилүү орунду ээлейт эмеспи? Бул күндү эсепке албаганда дагы ушул Кыргызстанда жалпы эле сабырдуулук менен чыдамдуулукту бекемдөө боюнча кандай иш чаралар жүрүп жатат, анан натыйжасы кандай болууда?
Тынчтык дегенде эле биз адамдар баягы конфликт болбосо, согуш болбосо тынчтыкты түшүнүшөт да. Тынчтык бул өзү абдан кеңири түшүнүк, мындайча айтканда абдан узак мөөнөттүү процесстерди камтыган багыт да. Биз бүгүнкү күндөгү ошол бүгүнкү күнү эмес, биз келечекке карай, мындан 5-10 жыл, 20 жылдан кийин кандай өнүгөбүз, мына ошол багытта иш алып баруунун баардыгы ушул тынчтыкты куруу болуп эсептелет. Бүгүн Кыргызстанда жалпысынан мен айтып кетейин, бир 10га жакын багыттар боюнча иш алып барылып атат. Бул Бириккен Улуттар Уюмунун программалары бар. Бул жерде өзгөчө жаштар, аялдар, баягы биздин социалдык жактан аз камсыз болгон тармактар, ошол эле спорт багыты, эң негизгиси мыйзамдын үстөмдүгү деп атабыз, ошол демократиялык принциптерди жайылтуу деп атабыз да. Эми биздин дин багыт боюнча өзүңүз билесиз, Кыргызстан биринчиден көп улуттуу жана көп диндүү өлкөлөргө киребиз. Эң биринчи багытыбыз бүгүн Кыргызстандагы диндер аралык ынтымакты сактоо жана биздин конституцияда белгиленгендей эле светтик принцип дегенде бул эмнени түшүндүрөт? Мыйзам алдында баардыгы ишенимдерине карабастан ошол өзүнүн диний ишинде эркин тандап алат жана мыйзам алдында бирдей. деген багытты иш алба. Бүгүнкү күндө ошол толеранттуулук боюнча ошол диндер аралык биз өлкөбүздө атайын совет түздүк, кеңеш. Мына акыркы 15-20 жылдан бери бул совет түзүлгөн эмес. Бүгүнкү күндө баардык Кыргызстандагы диний уюмдардын башын бириктирип атабыз. Алардын негизги багыты биз ошо Кыргызстанда ынтымакта, биримдикте, мыйзамдарды сактап башы менен биз Кыргызстандын жаранбыз жана Кыргызстандагы тынчтыкка өзү салымызды кошобуз деп. Эң негизги багытыбыз бүгүнкү күндө Кыргызстандагы диндер ортосундагы ынтымакты бекемдеп, тынчтыкты сактоо. Андан сырткары мына бул багытта биз дин уюмдар менен тыгыз иш алып барып ар кандай иш чараларды өткөрүп атабыз. Эл аралык уюмдардын колдоосу менен ошол эле мына кеңеш мырза отурат. Ушул жалпы кыргызстандык боюнча дагы биз мыйзам долбоорлорун дагы бүгүнкү күндө өркүндөтүп, ошол бүгүнкү күндөгү демократиялык принциптерге туура келген баягы адам укуктарын сактоо менен ошону менен бирге бул өлкөбүздө келечекте мындай бир шайкеш келген жалпы ошол жарандардын укуктарын коргоо менен дин тутуу эркиндиктерине мамлекет тарабынан гарантияланып жана ошол конституциядагы укуктар негизинде мына ушундай иш чаралар өткөрүлүп атат.
Кеңеш мырза, ушул жумада кыргыз тажик чек арасында атышуу болуп, эки өлкөнүн 4 жараны каза болду, 20дан ашык адам жараталды. Аны эл аралык массалык маалымат каражаттары, анын ичинде Орусиянын басма сөзү минометтүү дипломатия деп атады да. Ушул окуя Кыргызстанда, Тажикстанда Бириккен улуттар уюмуна мүчө мамлекет катары региондо тынчтыкты сактоо, анан адамдардын коопсуздугун камсыздоо милдети так аткара алган жок деген дагы пикирлер айтылып жатат да. Ушундан улам ушул дүйнөдө, анын ичинде региондо тынчтыкты сактоого милдеттендирген кандай документтер бар эл аралык деңгээлдеги, анан аларда ушундай кырдаалды сактоого милдеттүү кылган кандай талаптар бар?
Аябай жаман иш болуп кетти. Ошол жакындарын жоготкон адамдарга көңүл айтабыз. Мындай нерсе болбош керек боордош элдердин арасында, тем более бул жерде бир канча келишимди бузган нерселер болуп кетти да. Ошол эле сиз азыр айткан Бириккен улуттар уюмунун ортосунда мамлекеттер кол койгон декларация бар. Ошол эл аралык чек ара маселелери боюнча келишилген пакттар бар. Ошолордун баардыгы аягы келип бүгүнкү күндө эле жана 2009 жылдагы кол коюлган келишим жөнүндө дагы аябай талуулуу сөздөрдү сүйлөнүп атпайбы? Ошол дагы бузулуп кеткендиги аябай мындай өкүндүрөт да. Ошонун баардыгы менин оюм боюнча азыр 900дөн ашык километр жерде тажик кыргыз чек арасы боло турган болсо 405 километр калыптыр дейт. Бул нерсе аябай бүгүнкү күндө суу менен аба сыяктуу аябай зарыл нерселердин бирөөсү да. Ушул комиссия колдон келсе эки элдин ушундай будуң чаңга аралаштырбай комиссияга колдон келсе башкача макам береби, кандай кылат, ушул жогорку бийликтердин баардыгы келишим түзүп тезирээк чечип бере турган болсо.
Чек аралаш эки мамлекет милдеттендирген эл аралык документтер, милдеттенмелер бар да.
Милдеттенмелер бар, бирок анын иштөө механизмдери аябай мындай Бириккен улуттар уюмунун деңгээлинде кабыл алынган документтердин көпчүлүгү мына ал сунуштама иретинде, анан милдеттендире албайт да. Негизгиси сотко алып чыгыш керек, ага сотко чейинки жеткен процесс аябай дагы узак дагы болуп кетет да. Анан кайра айланып келип ушул биздин өзүбүздүн жергиликтүү элге түшө турган түшүп бул нерсечи. Эл аралык нерселер эми алыска кетпей эле жакынкы эле мисалдарды айтпайлыбы? Тиги Ирактагы болуп кеткен операция боло турган болсо Бириккен улуттар уюмуна каршы келген нерселер болуп кетпедиби?
Зайырбек мырза, азыр Кеңешбек мырза айткандай ушул кыргыз өзбек кыргыз тажик чек ара аймагындагы абалды курчутпай, ага чейин Өзбекстан менен дагы чек арада ушундай абал болбоду беле, анан ушул абалды курчутпай алдын алуу аракетин көрүп жөнгө салуу дагы өкмөттүн тынчтыкты сактоо милдетинин бири да. Анан фактыга таянуу менен айта турган болсок, ушул өкмөт тынчтыкты сактоого жеткиликтүү аракет көрдү деп айта алабызбы?
Биринчиден бул чек ара маселелери бул эки мамлекеттин ортосундагы мамилелерге кирет. Эми өкмөт сөзсүз түрдө тынчтык сактоо боюнча өз аракеттерин көрүп жатат. Өзгөчө акыркы 1.5-2 жыл аралыгында ушул чек аралар тактоо делимитасы демаркациянын аягына чыгаруу боюнча иш аракеттер жүрүп жатканын көрүп атабыз. Бирок маселе бул кечээки же болбосо мурдагы күнкү маселе эмес да, бул ушул эгемендүүлүктү алгандан берки 28 жылдан берки топтолуп калган маселе азыр ушул бышып жетилип жарылып атат да. Мына буга чейинки ошол кетирген катачылыктар, мисалы айталы, эгемендүүлүк алгандан кийин бул тарыхта көп кандай гана империя кыйрагандан кийин ошол империя мурдагы чек аралар өзгөргөн. Демек биринчи маселе бүгүнкү күндө элдин арасында эки тарап тең, ошол элдин арасында мамлекеттик чек ара жөнүндө түшүнүктөрдү калыптанбагандыгынан болуп атат. Мурдагы эле баягы союз мезгилиндеги административдик шарттуу чек аралар болгон. Эми бул мамлекет аралык чек арада чек ара бөлүгүндө мындай түшүнүк бар: табигый жактан бөлүнгөн чек ара бар, бул тоолор, чоң дарыялар мындай бөлүп турат да. Ал эми мына ушул тоолор, чоң дарыялар жок жерде элдер аралашып жашаган жерлерде бул сөзсүз түрдө адамдардын ресурстук кызыкчылыктары болот. Алардын үйлөрү болот, алардын айтайлы огороддору болот, тамаркалары болот дегендей. Мына ушул маселелерге келгенде жергиликтүү эл менен ошол биз өзүнчө мамлекет болдук эки тарап тең. Жана ошол суу, жер ресурстарын өзгөчө мындай бир тең пайдалануу нормаларын иштеп чыгып, бул эми эл аралык документтерде сунушталган. Мисалы 92 жылы эле тиги СНГ түзүлгөндөн кийин баардык кошуна мамлекеттер менен түбөлүк достук жөнүндө кол коюлган.
Ооба.
Жана ошол менен бирге эле статус квону сактоо боюнча мурда чек аралар кандай болсо, биз ошону тааныйбыз деп да кол коюшкан. Бирок кандайдыр бир деңгээлде ошол баягы ползучая миграция деп коет, улам улам жылып бир мисалы үйлөрдү сатып алып же башка маселелер боюнча. Мына ошол жерге келгенде мына кеңеш өкмөтүндө сүйлөштүк, мыйзамдык жактан элге түшүндүрүү иштери бир топ убагында жетпей калган. Аларды мисалы бул башка мамлекеттин жери, бул мисалы мамлекеттин жери сатылбайт деген түшүнүктөрдө жүрүш керек эле. Андан башка дагы социалдык экономикалык дагы бир топ иш аракеттер жүрүш керек эле. Бирок акыркы мезгилдерде өкмөт тарабынан активдүү түрдө ушул чек араны чечүү маселеси боюнча аракеттер жүрүп атат, көрүп атасыз. Себеп дегенде бүгүнкү күндө бул маселе ушул аягына чыгыш керек.
Кеңешбек мырза, мына Бириккен Улуттар Уюмунун адамзаттын өнүгүү, туруктуу өнүгүүсү боюнча 2030-жылга чейин жакырчылыкты жоюу, жер шарын сактоо, анан өнүгүүгө багыт алуу милдети күн тартибине коюлбады беле? Анан мындай аракеттердин Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстандагы деңгээли кандай, анан натыйжасы кандай?
Бириккен Улуттар Уюмунан кабыл алынган стратегиялардын баардыгы эле бүгүнкү күндө иштейт Борбор Азиянын ичинде. Канчалык деңгээлде иштейт дегенде бул башкача суроо. Бирок бүгүнкү күндө баардык бүткүл дүйнөдөгү баардык мамлекеттердин баардыгы ошол 2030-жылга карата түзүлгөн стратегияларга баардыгы макулдугун беришти. Ошол тараптан иштеп атышат да.
Зайрек мырза, мына кийинки кезде кыргыз коомунда адамдардын бири бирине мындай урмат сый менен мамиле жасоо, адамдардын коопсуздугун сактоо үчүн ар бир адам жооптуу деген жалпы адамзаттык баалуулукка маани берилбей жаткандай көрүнүп атат да. Мисалы үчүн интернеттеги социалдык тармактардагы кайым айтышууларды көрсөңүздөр болот, бири бирин басынтуулар болуп атат, көчөдө мушташууларга чейин барып атат, жырткычтай болуп сабашып бирин бири. Анан ушундай көрүнүштөрдү кантип жоюу керек? Мындай ушундай көрүнүштөрдү жоюуга бир өкмөттүн аракеттери болуп жатабы?
Бул туура айттыңыз, акыркы мезгилдерде мына ушундай терс көрүнүштөрдүн жайыла баштагандыгы бул жалпы коомдун маданиятынын деңгээлинин төмөндүгүнө кабар берет да. Өзгөчө тарбия иштери боюнча. Эми ар бир адам, бизде ата бабалар айтып келген да, тиги салт боюнча дагы адамды кадырлоо, сыйлоо, же болбосо улууну урматтоо, кичини сыйлоо деп атабыз. Мына ошол жагынан алганда бүгүнкү күндө мындай жырткычтык, аябай ушул жаштар арасында дейбизби, адамдарды кемсинтүү ар кандай багыттардын жүрүшү бүгүнкү күндө биздин коомдогу ошол жалпы адеп акылак, маданият маселелерине келгенде маселелерден келип чыгат. Эми бул багытта биз жеке айтып кетели. Акыркы мезгилдерде мына өзүңүз билесиз, 2014-жылы дин чөйрөсүндө мамлекет саясат боюнча концепция кабылданган. Ушул концепциянын алкагында мындай бир пункттар жазылган да. Дин биздин ошол Орто Азиядагы ошол диндин адеп ахлак маселелерине келгенде, алар адеп ахлак тармагынан ошо жаштар тарбиялоо, коом тарбиялоо пайдаланууда. Бул багытта биз өзгөчө Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен биргеликте мына 2 жылдан бери бирдиктүү иш пландар иштелип чыкты. Республика боюнча баардык жума намазы окулган мешиттерде бир багыттагы темада өзгөчө тарбия боюнча улун урматтоо, ата энени сыйлоо, балдарга, жаш балдарга мамиле кылуу, аялдарды урматтоо деген багытта
диний негизделе эмес, жалпы адамзаттык.
Жалпы адамзаттык. Диний негизде эмес. Мына ушундай эле мезгилде бул республика боюнча ушул багыттар жүрүп атты. Баардык диний уюмдарда ушул адеп ахлак тарбия тармагына пайдаланылат. Эми өкмөт тарабынан өзгөчө бул билим берүү тармагында. Мүмкүндө мына бирдиктүү ушул тарбия маселеси. Мына биз айтайлы, мектептерде өткөн жылдан баштап 2 жылдан бери дин маданияттын тарыхы деген сабакты киргиздик. Бул пилоттук негизде болду, сынактык негизде. Алгач 10 мектепте болгон, 2 жылдан бери 56 мектепте кирип атат. Мына ушул 9-класстардын балдарына жалпы диндер боюнча алардын ролу, маданияттагы, архитектурада, коомдогу жалпы багыттар, түшүнүктөрдү биз калыптандырыш керек. Андан сырткары бүгүнкү күндө ушул дин уюмдары менен мамлекеттик органдардын тыгыз кызматташуу менен ар түрдүү окуучуларга, жогорку жайын студенттерине, ошол эле айтайлы армиядагы солдаттарга дагы адеп ахлак маселелери боюнча биз лекцияларды уюштуруп атабыз. Демек бүгүнкү күндө жалпы мамлекеттик органдар, жарандык коом, коомчулук бирге тарбия, адеп ахлак маселелерин көтөрүш керек.
Ар бир адам.
Сиз туура айттыңыз, адамдын кадыр баркын урматтоо болуш керек. Эми бул социалдык тармактарда ушундай болуп калды. Баягы ар ким жеке өзүнүн телефону аркылуу кирет дагы, баягы динде мындай түшүнүк бар, жалгыздык бул шайтанга гана берилген деп. Адам жалгыз болгондо жаман ойлор келет, мени көрбөй атат, мени билбейт деп ушул багытта ар кандай жаман сөздөрдү жазып атат. Бүгүнкү күндө ички иштер министри тарабынан кибер терроризм боюнча бөлүм иштеп атат. Ошондой баягы терс чакырыктарга, бөлүм жарылууга, адамдарды коркутууга алып келгендерди тыюу салуу, ар кандай багыттарды мына бүгүнкү күндө тез эле кармап иштешип атат. Мына ушул багытта мамлекет дагы адамдардын коопсуздугун, жеке коопсуздугун сактоо боюнча иштер, пландар бар.
Дагы бир эң маанилүү маселе мына ушул Бириккен Улуттар Уюму быйылкы тынчтык күнүнүн темасын тынчтык үчүн климаттын өзгөрүүсү менен күрөшүү деп атаптыр да. Бул багытта Кыргызстанда Бириккен Улуттар Уюму баштаган эл аралык уюмдар кандай аракетти көрүп жатат, анан кыргыз коомчулугу буга кандай аракетти көрүп жатат? Себеби азыр жаратылышты коргоо боюнча сөз болгондо желим баштыкка толгон тоолор, көлдөр, суулар келечек үчүн аябай кооптуу көрүнүш. Ушул жаратылышы кол тийгиздеп турган Кыргызстандын табигый көрүнүшүн сактап калууга өкмөт, жалпы бийлик тарабынан жетиштүү аракет болуп жатат деп айта алабызбы?
Бул дүйнө жүзүндөгү ушул болуп аткан динамикалардын бирөөсү. И арасында Кыргызстанда аябай жүрөк жылытарлык нерсе акыркы учурларда көбүнчө ошол кыргыздардын мурунку жашоосуна кайрылуусу, кандай табигатка болгон мамилеси, ошолор жөнүндө сөздөр көп чыга баштады. Менин оюм боюнча өкмөттүк атайын бир программа дейбизби, же болбосо бир чакырык чыга турган болсо, бул дагы өзүнүн жардамын тийгизмек дейм да. Андан сырткары жанагы экодеми, же болбосо экологияга тиешелүү болгон ар кандай жүрүштөр, тазалоо иштери, ысык көлдү барып ар бир сезон бүткөндөн кийин тазалоо жумуштары, ушулардын баардыгы чогулуп келе турган болсо жакшы эле бир жыйынтыкка алып келе турган.
Азыр бизде угарман бар.
Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы?
Мореки тиги тарбия анан жанагындай көйгөйлөрдүн баарын келип эле аягында эл жана мектеп бөлөкөр болуп калып атат да. Чоңдордон башташ керек. Биринчи тартипти киргизиш керек бул. Темирдей тартипти киргизиш керек. Диктатура дисциплина болуш керек. Анан кийин ошого тиги президенттен баштап премьер-министр, депутаттар жанагы жетекчилер, мамлекеттик жетекчилер. Ошолор үлгү болуш керек. Антпесе анан мына тиги теневая экономика, бандиттер правит балам, анан жанагы аракети контрабанда кантип оңолобу ошол? Эл тартиптүү жашап атат, а бүт жанагы эмеден законго басып эт да элди тоноп атышпайбы бүт баардык тең.
Рахмат.
Рахмат.
Эми бул жерде бизде мындай бир психология дейбизби, бир түшүнүк калтанып калтыр да, бир негатив болсо эле президент күнөөлүү же чоңдор күнөөлүү деп. Эми негизинен мыйзамга баш ийүүбүз баардыгыбызга болуш керек. Жөнөкөй жарандан баштап президентке чейин баардыгыбыз мыйзамга баш ийип жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Мыйзамды сыйлаш керек. Эми жалпысын алганда бүгүн маданияттуулукту ар бир адам өзү башташыбыз керек. Мен мисалы көчөдө автомобиль айдап баратсам, ошол жол эрежелерин бузбасам, дагы бирөө бузбаса, жалпы тартип ушундай болот.
Мисалы, азыр адамзаттын тынчтыгын буза турган көрүнүштөр аябай көбөйүп атат да, алыс барбай эле мисалга ала турган болсок, эски автомобилдерди пайдалануу, бул жаратылышка келе турган болсок, анан алардан чыккан газдар элдин саламаттыгына, коопсуздугуна терс таасир берип жаткан көрүнүш болуп жатат да. Ушул багытта мисалы үчүн Кыргызстанга эски автомобилдерди алып келүүнү токтотсо, же Бишкек шаарында жашы 15-20 жылдан ашкан машиналар айдалбасын, ар бир тургун бак тиксин деген чукул демилгелерди көтөрсө болбойбу?
Болот. Болот. Биринчи кезекте ар бир жаран бак тексин деген демилгени көтөрсө болот. Бул демилге мен билгенден мындан бир 3-4 жыл мурда көтөрүлгөн. Өзгөчө ал Роза Исаковна Отунбаеванын демилгечи уюму тарабынан ушундай сунуштар болгон. Жалпы республика боюнча ушул бак тигүү жумалыктарын эмес, аны бир айлап-айлап ишке ашырайлы деп. Анан автомобилдер боюнча эми бул мындай болот да, бүгүнкү биздин экономикалык абалыбыз мына ушуга алып келатат да. Себеп дегенде арзан автомобилдерди алып келүү, пошлина маселеси, алардын баардыгы бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы мындай экономиканын тили менен айтканда сатып алуучу мүмкүнчүлүккө жараша болуп атат да. Эми негизинен мен бирдекени айтайын, азыр чектөөнү киргизүү керек. Экологияга эң чоң зыян келтирген бул ошол автомобилдерден чыккан зыяндуу заттар болуп атат да. Бул абдан зыяндуу заттар. Бирок бул иштердин баардыгы калың калайык калкка, журтка абдан түшүндүрүү иштери менен ишке ашыш керек.
Адамзаттын, ар бирибиздин коопсуздугу, тынчтыкта жашообуздун негизги дагы ушул экологиялык коопсуздук болуп эсептелет да. Мисалы үчүн Грузия желим баштыктарды колдонууга тыюу салган. Азыр эми желим баштыктарды башка өлкөлөрдөн сатып келүүгө дагы тыюу салды. Эмне үчүн биздин Кыргызстандын аянты өзү кичинекей, көпчүлүгү тоо, азыр тоолорго мисалы үчүн бул Жеңиш чокусуна чейин альпинисттер барып атайын ошол жердеги калдыктарды да, таштандыларды да тазалап жатышат да. Эми тоонун башына таштанды чыгып кеткенден кийин Кыргызстандын келечек муунун коопсуздугу, тынчтыгын камсыз кылуу мүмкүн эмес да. Ошон үчүн ушундай мисалы үчүн Грузиядагыдай чукул аракеттерди көрүү зарылго дейм.
Албетте, албетте. Себеп дегенде бул желим баштардан баш тартуу идеясы дагы көптөн бери бизде коом талкууланып атат. Дагы эле баягындай ушул жарандык коом менен биргеликте ар кандай флешмобдорду өткөрүш керек го, кеңеш мырза. Бүгүн мына ошолорду тыюу салып биринчи кезекте киргизбөө боюнча да караш керек. Себеп дегенде коомдо бар, бүгүн магазиндерде, дүкөндөрдө, бардык жерде желим баштар бар, эл пайдалана берет, аны тыштай берет. Мисалы мен бир эле мисал айтайын. Менин өзүмдүн кызым Германияга барып стажировкадан өтүп келди эле. Барганыбызда дейт, бизди студенттерди дейт, ошол барган жериндеги жергиликтүү бийлик органдары буларды ар бирге милдеттендирип коюптур, мыйзам бар экен, бир жума кантип таштандыларды тышташ керек боюнча окутат. Ошо келген чет өлкөдөн келген ар бир жаранга мамлекет окутат. Демек биз бүгүнкү күндө мына ушул таштандыларды таштоо боюнча да, мен эми көп көрөбүз да, чоңдор бүгүн милдеттүү өзү.
Мына силер үчүн Японияда таштандыны 16 түргө бөлүп туруп ташташат экен. Эгер бөлбөй турган болсо, сөзсүз түрдө катуу айыппулдар салынат экен. Ушундай чараларды көрүү керек го дейм.
Бул жерде айланып келип эле өкмөттүн деле күчү жетет. Ошол демилгелерди бүгүнкү күндө, ошол керектүү мыйзамдарды бүгүнкү күндө ишке ашырыш керек да. Мен бир эле мисал айтайын. 19-чу кылымда Германия Европадагы эң ушул таштанды боюнча таштаган, аябай мындай бир коомдо тартиби жок мыйзамдарды сыйлабаган эл болгон да. Аны ошол 19-чу кылымда тиги Бисмарктын мезгилинде, канцлердин мезгилинде мыйзам чыгарыптыр. Эгер ким мусор таштанып тыштаса, кошунасы көрүп калып айтпаса, штраф кошунасыга болчу деп жүрөт экен да. Анан натыйжада ошол 10 жыл аралыгында эле Германия Европадагы эң таза, эң мындай өнүккөн мамлекетке айланды дейт. Керектүү мыйзамдарды кабыл алыш керек да. Аны ишке ашырыш керек.
Демек, жыйынтыктап айтканда, ошо Бириккен Улуттар уюму баштаган эл аралык уюмдар жалпы адамзаттын тынчтыгы үчүн зарыл милдет максаттарды алдыга коюп белгилеген, бирок аны улуттук, регионалдык деңгээлде аткаруу керек. Ошон үчүн бул багытта маалыматтык иш-чараларды көбөйтүп, өкмөттүк деңгээлде жана жарандык коомду тартуу менен ар бир жаран тынчтыкты коомдо, өлкөдө, региондо жана жер шарында сактоого милдеттүү деген сезимди калыптандыруу зарыл. Ал үчүн өкмөттүк деңгээлде дагы, парламенттик деңгээлде дагы аракет көрүү абдан маанилүү деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман жана көрөрман, сиз Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусун көрдүңүз жана уктуңуз. Биз бүгүн Кыргызстанда эл аралык тынчтык күнүнүн мааниси канчалык деген суроого жооп издедик. Талкууга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешев жана жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык бейөкмөт уюмунун Борбор Азия өлкөлөрүндөгү программаларынын директору Кеңешбек Сайназаров катышты. Талкууну мен Бүйүкан Дусалиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм. Саламатта калыңыздар.